วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านโดยให้เหตุผลว่าอิหร่านละเมิดพันธะกรณีกับนานาชาติอย่างชัดเจนและน่าตำหนินอกจากนั้นยังไม่ร่วมมือกับหน่วยงาน International Atomic Energy Agency หรือ IAEA ของสหประชาชาติเกี่ยวกับความกังวลว่าอิหร่านกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อาจจะมีมิติทางทหารด้วยมาตรการใหม่ๆของสหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อจำกัดด้านการเงินการค้าพลังงานและการคมนาคมเพื่อส่งผลถึงการพัฒนานิวเคลียร์และเงินทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวแต่ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชาวอิหร่านคุณแคทรีนแอชตันหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม P5+1ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศพร้อมด้วยเยอรมนีอีก1ประเทศกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของมาตรการลงโทษใหม่คือต้องการให้อิหร่านกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอย่างจริงจังสหรัฐยินดีที่ได้เห็นมาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปโดยที่โฆษกทำเนียบขาวเจคานีกล่าวว่าท่าทีดังกล่าวจะช่วยทำให้ความพยายามกดดันและโดดเดี่ยวอิหร่านมีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อทำให้อิหร่านทำตามพันธกรณีกับนานาประเทศและร่วมมือกับ IAEA อย่างเต็มที่โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเส้นทางที่ผู้นำอิหร่านเลือกเดินทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายและทำให้ประเทศอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวเขากล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านตัดสินใจที่จะใช้เงินพัฒนานิวเคลียร์ในกิจกรรมที่ละเมิดพันธกรณีต่อนานาประเทศนอกจากนั้นยังสนับสนุนรัฐบาลที่โหดเหี้ยมของซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของขบวนการก่อการร้ายทั่วโลกและแผนสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วยคุณคานี่กล่าวว่าอิหร่านรู้ดีว่าจะดำเนินนโยบายอย่างไรเพื่อให้สหรัฐเห็นว่าเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อนานาประเทศและตามเงื่อนไขของกลุ่ม P5+1 อีกทั้งร่วมมือกับ IAEA อย่างโปร่งใสโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่ามาตรการของนานาประเทศเพื่อกดดันอิหร่านอันเนื่องมาจากโครงการนิวเคลียร์มีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านเปลี่ยนทิศทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอิหร่านเพื่อหาทางออกเรื่องนี้หากรัฐบาลกรุงเตหะรานใส่ใจความกินดีอยู่ดีของประชาชนของตนอย่างแท้จริง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับหัวข้อข่าวสำคัญวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2555ตามเวลาในประเทศไทยมีต่อไปนี้นะครับระบบขนส่งมวลชนและภาคธุรกิจต่างๆในนครนิวยอร์กเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติแล้วหลังจากถูกน้ำท่วมเพราะพายุเฮอริเคนแซนดี้เมื่อ3วันที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่กลับสู่เส้นทางการหาเสียงอีกครั้งนะครับหลังเฮอริเคนแซนดี้ผ่านพ้นไปผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมแบบปิดที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดจนผิดสังเกตในส่วนเสริมข่าวครับเรามีรายงานสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของคนอเมริกันรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีสหรัฐนะครับรายงานเรื่องลาวได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะมีผลต่อการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรติดตามนะครับปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเรื่องของหนูบนเกาะแมนฮัตตันที่มาพร้อมกับเฮอริเคนแซนดี้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กหรือซับเวย์กลับมาให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับขณะที่ภาคธุรกิจต่างๆเริ่มเปิดทำการตามปกติเช่นกันหลังจากที่ต้องปิดกิจการไป4วันเต็มเนื่องจากผลพวงของพายุเฮอริเคนแซนดี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามสูบน้ำออกจากอุโมงค์และอาคารต่างๆในนครนิวยอร์กที่ถูกน้ำท่วมนะครับและเพื่อป้องกันการจราจรที่คับข้างทางการนครนิวยอร์กจึงมีคำสั่งห้ามรถยนต์ที่มีคนนั่งน้อยกว่า3คนเข้าไปในเขตเกาะแมนฮัตตันโรงเรียนยังคงปิดนะครับประชาชนหลายล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้รวมทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ตามตึกสูงในนครแมนฮัตตันส่วนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประชาชนมากกว่า1ล้านคนก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกันรถยนต์จอดรอคิวตามสถานีจ่ายน้ำมันต่างๆนะครับบางแห่งมีรถยนต์ต่อคิวยาวกว่า2กิโลเมตรจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์แล้ว59คนนะครับและคาดว่าจะพบศพเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้ส่วนผู้เสียชีวิตในสหรัฐจากพายุเฮอริเคนแซนดี้นั้นมีจำนวนอย่างน้อย88คนนะครับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจขณะนี้ประเมินว่าน่าจะสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเริ่มกลับสู่การรณรงค์หาเสียงอีกครั้งหลังจากที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในการช่วยเหลือและตอบสนองต่อผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางหาเสียงในรัฐวิสคอนซินเนวาดาและโคโลราโดในวันพฤหัสบดีส่วนนายมิตต์ดอมนี่คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตนั้นมุ่งหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียซึ่งทั้ง4รัฐนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่เรียกว่า Battleground State นะครับคือรัฐที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองฐานคะแนนส่วนใหญ่แต่ทั้ง2พรรคต้องแย่งชิงเสียงกันเพื่อให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นนะครับทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนีย์ต่างกล่าวปราศรัยโจมตีกันและกันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโดยนายรอมนี่บอกว่านโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาในช่วง4ปีมานี้ส่งผลร้ายต่อชนชั้นกลางขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่านโยบายเศรษฐกิจของนายรอมนี่เอื้อประโยชน์ให้กับคนอเมริกันที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายไมเคิลบลูมเบิร์กออกมาประกาศให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาในการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวนายบลูมเบิร์กเองนั้นเคยเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับก่อนที่จะประกาศตัวว่าเป็นอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดทางประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าตนรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากนายไมเคิลบลูมเบิร์กขณะที่เหลือเวลาเพียง5วันก่อนการเลือกตั้งผลการสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่มีคะแนนนิยมเท่ากันนะครับเรียกว่าค่อนข้างเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูสีคู่ขี้กันมากนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีเชื้อสายเป็นคนต่างชาติจึงอาจเป็นเสียงที่สามารถผลักดันผลการเลือกตั้งให้ไปในทิศทางใดทางหนึ่งได้นะครับ วันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณปรีติศรีรัตนาผู้ที่มีส่วนสำคัญขององค์กรเพื่อเยาวชนเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กและบริเวณใกล้เคียงนะครับและได้บันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับคุณปรีติศรีรัตนาสถาปนิกและหุ้นส่วนบริษัทออกแบบภัตตาคารหลายแห่งในนครนิวยอร์กเกิดและโตที่สหรัฐภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุไม่ถึง40ปีคุณปรีติเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะด้านการศึกษาและเป็นกรรมการบริหารหน่วยงาน Apex for Youth ที่ส่งเสริมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่เด็กเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในเขตมหานครนิวยอร์กหลายพันคนในรอบ20ปีที่ผ่านมาคุณปรีติแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่แตกต่างของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตรอมนี่ว่า
Well, the main differences that concern me about the policies is the support for social and youth services. Romney's cutbacks destroy bridges needed for disadvantaged youth to have a competitive chance against more privileged children. I mean, this is simply anti-American. On a level playing field, if you work hard and stay focused, you could make it here.Regardless of family name or background. Unlike Romney, Obama understands this because he's lived it. And as a child of immigrants, I also understand this as well.
เขากล่าวว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเข้าใจถึงคนได้โอกาสในสังคมมากกว่าขณะที่นโยบายของนายรอมนีย์อาจนำไปสู่การให้การสนับสนุนเด็กที่ได้โอกาสน้อยลงและทำให้การแข่งขันกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณปรีติชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของนโยบายการศึกษาของนายรอมนีย์ซึ่งเน้นเรื่องการลดบทบาทของสหภาพครูซึ่งบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป
The issue that he's strong is that he is very aggressive with the teachers unions. He wants to be able to break down a system that is many times seen as the barriers to having a better education reform.
คุณปรีติโตในรัฐอิลลินอยจบปริญญาตรีที่ University of Illinois at Urbana-Champaign. ต่อจากนั้นศึกษาปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและปริญญาโทอีกใบหนึ่งด้านการบริหารสาธารณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณปรีติพูดถึงประเด็นสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการศึกษาเยาวชนว่า
At my youth organization Apex for Youth we work with a large population of immigrant students particularly Asian American children in the New York City area many of these kids face challenges that are statistically daunting I mean if you think about it 1 in 2 are born into poverty 1 in 3 do not graduate high school on time or at all
เขากล่าวว่าเรื่องสำคัญต่างๆหลายเรื่องรวมถึงประเด็นเรื่องปากท้องเพราะครึ่งหนึ่งของเด็กเชื้อสายเอเชียในมหานครนิวยอร์กอยู่ในสภาพยากจนและอีกเรื่องหนึ่งคือการเสริมศักยภาพทางการเรียนเพราะ1 ใน 3ของเด็กกลุ่มนี้เรียนจบช้าหรือไม่จบชั้นมัธยมปลายนอกจากนั้นการศึกษาสำหรับเด็กเหล่านี้ในสหรัฐยังเป็นเครื่องมือที่จะสร้างโอกาสไม่เพียงแต่ตนเองเท่านั้นแต่รวมถึงการเปลี่ยนสภาพชีวิตของคนในครอบครัวเพราะเด็กหลายคนเป็นคนรุ่นแรกในครอบครัวที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อไปและรายได้ที่จะมาเลี้ยงปากท้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวอีกด้วย
What I'm trying to do through my organization is basically just say to kids like listen you're poor you have disadvantages you're especially as an immigrant you know you have unique challenges that are even harder than a lot of other minorities in the country
และเมื่อถามถึงความกระตือรือร้นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นวัยรุ่นและเป็นลูกหลานของคนต่างด้าวในสหรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณปรีติกล่าวปิดท้ายนะครับว่า
You know young voters today should be in general they're energized about this election because it's ethnic minorities their generation will soon statistically grow to become this country's majority
and while their voices เขากล่าวว่าครั้งนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะแม้ว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างจำกัดในสังคมแต่ในอนาคตผู้มีเชื้อสายคนต่างด้าวจะกลายมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมอเมริกันผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังก คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับไปกันที่การเมืองของจีนครับบรรดาผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมแบบปิดในกรุงปักกิ่งท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อหารือเรื่องกระบวนการถ่ายโอนอำนาจการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งทำขึ้น1ครั้งในเวลา10ปีนะครับโดยกระบวนการดังกล่าวจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนระบุว่าการประชุมคณะกรรมการส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยได้มีการหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติบางส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์รวมทั้งข้อเสนออื่นๆนะครับคาดว่าการประชุมจะมีต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์เชื่อว่าที่ประชุมจะประกาศปลดนายโป๋ซีไหลอดีตสมาชิกโพลิตบูโรออกจากพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวทางธุรกิจและคาดว่านายโป๋นั้นจะถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันและข้อหาอื่นๆต่อไปรวมทั้งคาดว่าที่ประชุมจะมีการหารือเรื่องผู้นำชุดใหม่ของจีนมาแทนชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในช่วงปลายปีนี้นะครับทางการกรุงปักกิ่งประกาศห้ามจัดงานต่างๆในช่วงการประชุมของผู้นำจีนในสัปดาห์นี้ร้านค้าต่างๆถูกสั่งห้ามขายมีดกรรไกรหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆนะครับซึ่งก็รวมถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เด็กเล่นซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลด้วยในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีคำสั่งให้รถแท็กซี่ได้ปรับแต่งกระจกรถยนต์ให้เลื่อนลงไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแจกใบปลิวต่อต้านรัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่งในช่วงนี้ประเด็นเรื่องมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดต่างๆเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยชาวจีนหลายคนบอกว่าเป็นความเข้มงวดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและว่าเหมือนอยู่ในยุคสงครามขณะที่อีกหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันมากกว่านะครับจากจีนไปที่เกาหลีใต้นะครับแผนที่ทางอินเทอร์เน็ตของ Google และ Apple ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวเกาหลีใต้เนื่องจากแผนที่ดังกล่าวได้ลบชื่อที่เป็นภาษาเกาหลีของเกาะที่อยู่ในข้อพิพาทด้านพรมแดนระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ออกไปจากแผนที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นทั้งของ Google และ Apple นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้โจไทยังแถลงว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประท้วงต่อบริษัท Apple อย่างเป็นทางการแล้วในเรื่องนี้หมู่เกาะเล็กๆดังกล่าวเกาหลีใต้เรียกว่าเกาะดกโตนะครับส่วนญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะทาเคชิมะส่วนในแผนที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษนั้นเรียกเกาะนี้ว่าเรียนคอร์ดร็อกหรือแนวโขดหินเรียนคอร์ดนะครับจากเกาหลีใต้เรามาที่ลาวนะครับหลังการเจรจากันมานานถึง15ปีองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้เชิญให้ลาวเข้าเป็นสมาชิกขององค์การอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับคำเชิญดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ลาวได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ WTO รวมทั้งการเปิดตลาดลาวให้กับสมาชิกของ WTO อีกมากกว่า150ประเทศเดี๋ยวนี้ชาร์ปส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
อัตราการโตทางเศรษฐกิจของลาวสูงกว่า 6% ติดต่อกันมาหลายปีและคาดกันว่าสำหรับปีนี้จะสูงถึง 8% ซึ่งนับว่าสูงกว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไมเคิลยูวิงชาวผู้เชี่ยวชาญเรื่อง WTO ของ Center for International Law ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่านอกจากลาวจะได้รับประโยชน์ในฐานะสมาชิกของ WTO แล้วยังเป็นสัญญาณบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะ
Real value for Laos is really that they are moving the economy away from the more centralized plan.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าประโยชน์แท้จริงสำหรับลาวคือการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการวางแผนและการตัดสินใจของส่วนกลางไปเป็นระบบที่จะสร้างผู้ประกอบการและการตลาดเสรีขึ้นมานะคะลาวเป็นประเทศที่เล็กยากจนไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีประชากรราวๆ6ล้านครึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เข้ายึดอำนาจปกครองประเทศมาตั้งแต่ปีค.ศ.1975จนถึงปัจจุบันแต่ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ1980ลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการคุมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางไปเป็นการพึ่งพาการตลาดมากขึ้น เวลานี้ลาวกลายมาเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจคาดว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าไปในลาวปีนี้จะสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์พีเตอร์อึ้งภากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารของ WTO กล่าวว่าการเป็นสมาชิกของ WTO จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลาวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนและเวียดนามมาแล้วค่ะ
It can also make Laos more attractive for foreign investment because it will be showing that it can
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารของ WTO กล่าวต่อไปด้วยว่านักลงทุนต่างประเทศจะสนใจลาวมากขึ้นเพราะการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแสดงว่าลาวจะใช้หลักการทางเศรษฐกิจที่คาดการได้โปร่งใสและมีกฎเกณฑ์ลาวเป็นชาติภาคีอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศสุดท้ายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ลาวให้สัตยาบันสำหรับข้อตกลงกับ WTO แล้วอาเซียนก็จะมีเสียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนกลายมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปีค.ศ. 2015ตามที่วางแผนไว้ค่ะนักวิเคราะห์เชื่อว่าสมาชิกภาพใน WTO ยังจะช่วยให้การลงทุนในลาวมีความหลากหลายมากขึ้นในขณะนี้การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งไปในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นการเกษตรพลังไฟฟ้าจากน้ำและเหมืองแร่ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านนิโคไลอิมโบเดนผู้อำนวยการบริหารของ Idea Center ในนครเจนีวาซึ่งทำงานช่วยเหลือให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างลาวรวมตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้ให้ความเห็นว่าลาวยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้ธุรกิจในยุโรปและอเมริกาจึงจะยังไม่ให้ความสนใจลงทุนในลาวแต่ประเทศที่สนใจลาวนั้นก็มีไม่น้อยนะคะ
Thailand is very big in investments. Vietnam starts now. Singapore is.
เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เวียดนามเพิ่งจะเริ่มสิงคโปร์ทำไปแล้วไม่น้อยเขาเชื่อว่าเกาหลีจะตามมาในไม่ช้าและคิดว่าการโยกย้ายการผลิตต้นทุนต่ำออกจากจีนที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อลาวค่ะในอีกด้านหนึ่งปักกิ่งกำลังวางแผนจะสร้างทางรถไฟและถนนผ่านลาวซึ่งไมเคิลยูอิงชาวผู้เชี่ยวชาญเรื่อง WTO ของ Center for International Law ในสิงคโปร์เชื่อว่าจะทำให้ลาวกลายมาเป็นศูนย์การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะ
China is its big neighbor to the north and its major neighbor to the south is Thailand
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าทั้งจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของลาวและกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจลาวในขณะนี้และในอนาคตถ้าลาวก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับภูมิภาคได้จริงก็จะเข้าถึงขายงานการค้าของเศรษฐกิจประเทศอื่นๆที่ต้องเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าและแรงงานตามเส้นทางรถไฟและถนนที่ว่านั้นด้วยค่ะในขณะที่อนาคตของลาวดูสดใสประชากรมากกว่า1ใน4ของลาวยังอยู่ในสภาพยากจนสหประชาชาติจัดอันดับการพัฒนาของลาวไว้ที่138จากจำนวนทั้งหมด187ประเทศนะคะคาดกันว่ารัฐบาลลาวจะตอบรับคำเชิญของ WTO ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้เพิ่มขึ้นทุกดัชนีนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น136จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหลังจากที่ลมฝนสงบนักวิเคราะห์คำนวณตัวเลขความเสียหายจากเฮอริเคนแซนดี้ที่ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามาร์คแซนดี้หัวหน้าทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Moody's Analytics ประเมินว่าซูเปอร์สตอร์มแซนดี้สร้างความเสียหายมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นภัยจากพายุที่สร้างความเสียหายอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐรองจากเฮอริเคนแคทรีนาเมื่อ7ปีก่อน และเฮอริเคนแอนดรูเมื่อ20ปีที่แล้วนักวิเคราะห์จาก Moody's Analytics ผู้นี้กล่าวว่าภาคบริการการเงินได้รับความเสียหายมากที่สุดซึ่งประเมินเป็นมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สำหรับเมืองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือนิวยอร์กโดยที่นายแซนดี้คาดว่ามหานครนิวยอร์กได้รับความเสียหายมูลค่าเกือบ 60% ของ 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นความเสียหายรวมเชิงผลผลิตทางกิจกรรมของเศรษฐกิจครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศมาบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยตัวบ่งชี้แรกคือการลดลงของผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือในฐานะคนตกงานซึ่งลดลงในสัปดาห์ที่แล้วตามมาด้วยตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชนในสหรัฐและความมั่นใจผู้บริโภคที่ดีขึ้นไปกันที่จีนบ้างนะครับกองทุนของรัฐบาลจีนจะเข้าซื้อหุ้น 10% ของสนามบินฮีทโธรที่กรุงลอนดอนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของจีนที่เข้าไปถือหุ้นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญในต่างประเทศในการเข้าซื้อหุ้นฮีทโธรแอร์พอร์ตครั้งนี้China Investment Corp. ซื้อหุ้น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกเป็นหุ้น 6% ของ Heathrow จากบริษัทผู้บริหารสนามบินแห่งนี้ที่ชื่อ Ferrovial ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศสเปนโดยจะใช้เงิน414ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นส่วนนี้จาก Ferrovial และอีกส่วนหนึ่งคือการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นๆอีกเพื่อให้มีหุ้นครบ 10% ในสนามบิน Heathrowกองทุน CIC ของรัฐบาลจีนเป็นกองทุนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีเงินภายใต้การบริหารถึง 482,000 ล้านดอลลาร์ครับและยังอยู่ที่จีนนะครับจีนกำลังเริ่มการหาข้อเท็จจริงที่ว่าสหภาพยุโรปอุดหนุนสินค้าส่งออกที่เป็นส่วนประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ท่าทีของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐและยุโรปที่มีมาอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าววันพฤหัสว่าการสืบสวนกรณีทุ่มตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่วัตถุดิบโพลีซิลิคอนที่ใช้ผลิตแผงแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยจีนตั้งข้อสงสัยว่ายุโรปอาจจะอุดหนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนจนทำให้ราคาสินค้านำเข้าสู่ตลาดจีนต่ำกว่าความเป็นจริงและปิดท้ายด้วยเรื่องของหนูนะครับคนที่คุ้นเคยกับสับเวย์ของนิวยอร์กคงรู้ดีว่าซอกมุมในพื้นที่รางรถไฟเป็นแหล่งที่อยู่สำคัญของหนูบนเกาะแมนฮัตตันหลังจากที่เฮอริเคนแซนดี้พัดเข้านิวยอร์กและรัฐอื่นๆและทำให้สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งมีน้ำท่วมขังบางคนก็คิดว่าสวัสดิภาพของหนูจะอยู่ในอันตรายเช่นกันแต่ในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญคุณริกออสเฟลด์แห่ง Carey Institute of Ecosystem Studies ที่เมืองมิลบรูครัฐนิวยอร์กกล่าวต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าหนูในแมนฮัตตันน่าจะเอาตัวรอดได้เขากล่าวว่าอย่าประมาทความสามารถในการวิ่งหลบภัยของหนูและยังเสริมได้ว่าหนูเป็นนักว่ายน้ำตัวยงและปีนป่ายเก่งคุณออสเฟลกล่าวว่าอย่าลืมว่าที่หนูสามารถแพร่พันธุ์และกระจายจำนวนประชากรไปได้ทั่วโลกก็เพราะว่าความสามารถในการกระโดดออกจากเรือและว่ายน้ำเข้าชายฝั่งอย่างฉลุยสายพันธุ์หนูที่ครองอาณาจักรอยู่บนเกาะแมนฮัตตันเป็นหนู2สายพันธุ์หนูทั้ง2สายพันธุ์มีความสามารถในการปรับตัวในภาวะวิกฤตและเอาตัวรอดเก่งผู้สันทัดกรณีเตือนว่าหนูเป็นพาหะของโรคหลายชนิดเช่นโรคฉี่หนูและไข้รากสาดใหญ่เป็นต้นคุณออสเฟลกล่าวส่งท้ายนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเตรียมรับมือโรคระบาดที่อาจจะมีหนูเป็นพาหะให้ดีเพราะมีโอกาสไม่น้อยที่หนูเหล่านี้จะแพร่โรคอันตรายต่อคนได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
นักตบลูกขนไก่ชายคู่ของไทยขยับจากอันดับ13ของโลกมาอยู่เป็นมือ8ของโลกในการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติครั้งล่าสุดแล้วส่วนบุญจากพลชนะอันดับ21ตกจาก20หญิงเดียวรัชนกอันดับ10เท่าเดิมค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะ ข้อมูลได้จากเว็บไซต์คมชันลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชน